Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Следува прилог подготвен од редакцијата за македонски јазик на SPS Audio со Маргарита Василева. Денешната тема се осврнува на неодамнешната вест дека владата на Викторија ќе воведе постојано тестирање на таблети во државата, откако ќе се одржи пробен период. Мобилните тимови летово ќе присуствуваат на најмногу 10 фестивали и настани во период од 18 месеци. А фиксна локација ќе се отвори и во средината на 2025 година, некаде во внатрешниот дел на Мелбурн, близко до ноќниот живот и транспортот. Повеќе од прилогот на Сем Дојва за SBS News. Премиерката на Викторија, Джасинта Елен, потврди дека тестирањето на таблети сега ќе стане трајно во државата по пробен период кој ќе ги одреди најефективните стратегии. Во видеоснимка објавена на социјалните мрежи на 24. јуни, госпогицата Елен објави дека пробното тестирање ќе се одржи на музичките фестивали ова лето. Премиерката вели дека тоа не ги прави таблетите легални, но ги чува луѓето безбедни, а тоа постои низ целиот свет. Доказите, вели Елен, покажуваат дека процесот е успешен и разумен начин за спасување животи.
It doesn't make pills legal, but it does keep people safe. It exists around the world and the evidence says it works. This is a simple and common sense way to save lives. That's why we're going to trial it in Victoria this summer. People deserve to know if that one pill will kill. And if someone's asking for that information and we have the power to give it to them, then why on earth wouldn't we?
Фиксна локација ќе се отвори и во средината на 2025 година во внатрешниот дел на Мелбурн, близко до ноќниот живот и транспортот. Законската регулатива ќе биде изменета подоцна во текот на годината за да се овозможи пробното тестирање, но поседувањето и снабдувањето со недозволени дроги нема да се декриминализираат, а полициските овластувања за проверка на дрога ќе останат непроменети. Промената во политиката ги одразува врвните медицински совети на државата со 5 викториски коронални препораки од 2021 година, кои вршат притисок за услуги за проверка на лекови со што би се намалил ризикот од смртни случаи од предозирање. Сепак овој став драматично се разликува од ставот на поранешниот премиер Даниел Андрюс, кој постојано се противеше на слични тестирања. Викторијскиот премиер изјави дека начинот на кој растат незините две деца влијаело на незиниот став по ова прашање. За неколку години, вели Елен, тие ќе одат на забави, на музички фестивали и како и сите родители, таа размислува, што ако се случи најлошото? Што ако некој од нив не се врати дома? Тоа, вели Елен, е најлошиот кошмар за родителите.
In a few years they'll be heading off to parties, to music festivals. And like all parents, I often catch myself thinking, what if the worst happens? What if one of them doesn't make it home? And that's every parent's worst nightmare. And more parents are living it. Our paramedics responded to more drug overdoses at festivals in the first 3 months of this year than during all of last year.
David Caldicott е лекар за итни случаи и клинички водач за тестирањето на таблети во Австралија. Тој вели дека хуманизирањето на прашањето на начинот на кој го направи Джасинта Елен е корисен пристап. Многу трогателно е, вели тој, да се види како политичар се бори со загриженоста што би ја споделил со десетици илјади родители низ Австралија. Огромното мнозинство родители низ Австралија би сакале нивните деца да не користат дрога, но повеќе од тоа, тие би сакале нивните деца да не го загубат животот на дрога.
I actually thought it was quite heartwarming to see a politician fight concerns that they would share with tens of thousands of parents around Australia. The vast majority of parents around Australia, they would prefer that their kids don't use drugs, but above and beyond that, they would prefer that their kids don't get killed by drugs.
Досега, Queensland и ACT беа единствени јурисдикции што го легализираа воведувањето на тестирање на таблети. Во 2018 година, докторот Caldicott ја водеше првата акција за тестирање на апчиња во Австралија на музичкиот фестивал Groovin' the Moo во Камбера. Тој вели дека бил инспириран да се заложи за нови алатки за намалување на штети, откако бил сведок од прва рака како млад човек умира од апчиња.
The start of this occurred when I was but a small baby doctor, looking after a young man who overdosed and died from drug consumed called paramethoxyamphetamine. And following that event, it occurred quite quickly that the only way to stop people being harmed by that drug was to prevent them from eating it, and the best way to do that was to identify it when it was in the market, and that would have been in the early 2000s. So we've been working on pill testing in Australia for probably the last 20-25 years.
Dr. Caldicott е исто така одговорен за CanTest во Камбера, првата австралиска служба за проверка на здравје и лекови на фиксна локација. Од нивното зачнување, шемите за тестирање на таблети, како што се овие, се омаловажувани од некој и карактеризирани како начин за охрабрување на младите луѓе да земат недозволени субстанции, наместо да се зазема строг казнен став против нив. Доктор Колдкот вели дека доказите покажуваат поинакви резултати. Тој вели, од истражувањето во ACT се дознава дека тестирањето не потикнува употреба на дрога. Она што тестирањето го прави, вели тој, е да испраќа порака на љубов и грижа кон луѓето кои можеби не го прават најдобриот избор. Доктор Колдкот признава дека луѓето имаат различни мислења, меѓутоа тој вели дека не прифаќа тие да одредуваат што треба да се прави во здравството. Тој вели секојдневно се занимаваат со луѓе кои не веруваат во имунизација и не веруваат во трансфузија на крв, но дека нивните мислења не се ниту научно ниту медицински поддржани мислења.
We know for a fact from the research that we've done in the ACT that it doesn't encourage drug use. What it does is it sends the message, if it sends any message, it is a message of love and compassion and consideration for people who might not be making the right choices. So I acknowledge that people have different opinions. I just don't acknowledge the fact that they really should be determining what we do in healthcare. In the same way as that in a day-to-day basis, we deal with people who don't believe in immunizations and don't believe in blood transfusions. I see people who don't believe in pill testing in that sort of vein. They have strong ideological opinions, but they're not scientific or medical.
Cameron Francis е главен директор на организацијата The Loop, непрофитна организација која се надева дека ќе развие одржливо обезбедување на услуги за проверка на дрога во Австралија. Господинот Францис вели дека пристапот со така наречена железна тупаница, забележен во така наречената војна против дрогата, не успел да ги намали моделите на побарувачка и потрошувачка и на некој начин ја води ситуацијата наназад. Според него, сега постојат јасни докази дека во многу случаи одговорите со силно полициско засилување и употребата на кучињата трагачи ја зголемуваат штетата во заедницата. Тоа, вели Францис, се одразува на негативен начин, при што пазарот на дрога се прилагодува на ваквите остри мерки и повеќе луѓе купуваат дрога од странци на фестивалите. Ова, вели тој, јасно покажува дека силното полициско присуство не го ограничува пристапот на дрога.
There's actually really clear evidence now that in a lot of cases, heavily police-focused responses increase harm to the community. We know that sniffer dogs proliferating around music festivals results in more people purchasing drugs off strangers inside the festival. We don't see access to drugs being limited from those policing approaches. We see the market adapting, and in many ways it adapts in ways that put people at increased risk of harm. We could be pretty confident now after however many years of a war on drugs approach in both this country and other countries around the world that the drugs have won the war on drugs and it's time for a new approach.
Господинот Францис вели дека посетителите на фестивалите исто така може да се најдат под притисок брзо да ги примаат таблетите или да ги прошверцуваат во телото на начини кои можат да се покажат како опасни, па дури и фатални. Истражувањето од 2022 година од Националниот центар за истражување на дрога и алкохол покажа дека 35% од испитаниците и 41% од корисниците на дрога изјавиле дека стравот од вмешаност на полицијата ќе ги натера да избегнат да бараат помош за предозирање или медицински проблем предизвикан од недозволени дроги. Викториската асоцијација за алкохол и дрога го прослави потегот на државната влада да усвои тестирање на таблети пред сезоната на фестивали. Главниот директор Крис Кристофору вели дека овие иницијативи се најсигурниот начин да се натерат младите луѓе два пати да размислат пред да земат потенцијално опасна дрога. Постојат меѓународни докази, вели Кристофору, кои покажуваат дека до 86% од луѓето може да изберат да не ги примаат недозволените субстанци, што веќе ги добиле по добивањето медицински совет од службата за проверка на таблети. Значи, интервенцијата е соодветна, особено во услови на реалната закана од моќните синтетички опиоиди кои би можеле да предизвикаат катастрофални последици пошироко.
There's international evidence that demonstrates that up to 86% of people may choose not to consume illicit substances that they've already gotten once they receive the medical advice from a drug checking service. So it's an appropriate intervention, particularly with the real threats from potent synthetic opioids that could sort of cause catastrophic consequences quite broadly.
Викторија забележала 46 смртни случаи од предозирање со синтетички дроги во 2022 година. Еден вид синтетички опиоид е неверојатно мокниот нитазен, при што еден вид нитазен се проценува дека е 25 пати посилен од смртоносната дрога фентанил. Кон крајот на јануари, New South Wales Health објави предупредување за апчиња екстази, кои може да содржат нитазен, и во мај Австралиската федерална полиција го вклучи алармот во врска со новиот увоз на субстанцијата. Портпаролот на партијата на Зелените за Викторија, Ейв Пулиели, вели дека го радува објавата на Државната лабористичка влада, но вели дека јурисдикциите низ целава земја треба да работат со чувство на итност, додавајќи дека сите докази и стручни совети кажуваат дека тестирањето на апчиња е разумна здравствена политика заснована на докази која може и ке спаси животи. Господинот Пулиели вели непроверени состојки и опасни синтетички субстанции циркулираат низ заедницата, а остите разговори и ставови од нашите полицајци и политичари, како и кучињата трагачи, нема да спасат животи, додека тестирањето апчиња може и го прави тоа. Вели господинот Пулиели.
We absolutely need to see urgency from this government in taking this issue seriously. The evidence and the expert advice has told us that pill testing is sensible, evidence-based, health-based policy that can and will save lives. With untested substances, dangerous synthetic substances circulating around the community, we know that tough talk from our cops, from our politicians, isn't going to save any lives. Sniffer dogs aren't out there saving lives, whereas pill testing can and will.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.